Je to smutné, ale zase to bude z Lukáše. Já si nemůžu pomoct, mě ten text strašně inspiruje a inspiruje mě proto, že je nečekaný. A vy dobře víte, že už jsem tady mluvil mnohokrát o Lukášově, že to bylo vždycky jinak, než jsme asi byli zvyklí z nějakých výkladů. A dneska to bude, jsme se o tom bavili s Petrem, proč zrovna jenom jedno podobenství, když můžeme mít rovnou tři. Takže dneska to bude o třech podobenstvích. A když jsme se o tom bavili s Milanem, tak jsem mu psal a říkám, bude to o hořčici, o kvasu a o zavřených dveřích. A, takže o semenu hořčice, o kvasu a o zavřených dveřích. A budeme číst Lukáše z 13. kapitoly, z 18. až 30. verše, ale ještě nebudem číst. Já udělám takový úvod, protože už toho Lukáše probíráme často, jinak to je už třetí kázání z 13. kapitoly, takže ta 13. kapitola mě nechce pustit. Tak dneska je to výjimečný. Já vždycky to dělám tak, že ve svém původním sboru kážu a pak tu vás tady jako recykluju, tak dneska je to naopak. Dneska máte premiéru tohle kázání vy a recyklovat to budu u nás ve sboru. Jinak, když si pamatujete, nebo jestli si vůbec pamatujete, tak já jsem tady kázal o dvou kázáních. Jedno bylo o takových těch lidech, kteří vlastně s Ježíšem řešili, proč třeba se dějou věci v životech lidí. A tehda to byla nějaká ta věž v Siloé, která spadla na 18 lidí a ty zemřeli. A bylo to taky o krvi, kterou smísil Pilát s krví obětí. A vlastně ty lidé byli zděšený a měli vlastně zásadní otázky na Ježíše, proč se to děje. A my jsme si tehda říkali, že vlastně není důvodem, není smyslem našeho života zkoumat příčiny, proč se dějou na světě zlé věci. Že naším smyslem tady na zemi je hledat to, proč jsme tady. A to je vlastně, aby jsme mohli se soustředit na to, že Ježíš je pro nás. Druhé slovo bylo o neplodném fíkovníku, to bylo relativně blízko. A jestli si pamatujete, tak tam jsme se zamýšleli nad tím vlastně, co s tím fíkovníkem bude dál. Fíkovník jako někdo nebo něco, co nedává plody. A vlastně celý ten podobenství, jestli si vzpomínáte, bylo o tom, že majitel té vinice, kde ten fíkovník rostl, měl diskuzi s tím zahradníkem o tom, jestli dát nebo nedát tomu fíkovníku šanci. My nevíme, jestli se ta šance dala, my jenom víme, že tam probíhal tento dialog a my nevíme, jestli ta šance byla jenom jednou nebo byla nekonečně krát, ale víme, že Ježíš tu šanci dává a to byla ta zpráva. A máme tu ještě jeden příběh, který dneska přeskočím, ale o kterém bych se jenom trošku zmínil a je to vlastně o tom, že před tímhle příběhem, který budeme, nebo před těma třema podobenstvíma, které budeme číst, je příběh o ženě, která byla 18 let, je to stejné číslo jako těch lidí, co zemřeli u té věže, byla 18 let zkroucená a doslova Ježíš říká v 16. verši a tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní? A byl to vlastně problém, že on ji uzdravil v synagoze a ten představený té synagogy řekl, to jako je přece jako nehoráznost, jak to, že uzdravuješ v sobotu. A celý ty příběhy, které vlastně tady máme před sebou, tak se nám jako snaží ukázat, že vlastně nějaký ten problém byl v tom, že Izraelci jako ti, kteří znali Boha, ho vlastně neznali. Že vlastně řešili věci, které řešit neměli, že vlastně nenesli ovoce a že ve chvíli, kdy měli být milosrdní a se měli starat o lidi, tak se vlastně o ně nestarali a ještě se divili, že to jako porušuje nějaké pravidla a zákony. Takže starají se o ostatní a ne o sebe, zkoumají příčiny a důvody, ale přitom sami jsou neplodní. A ve chvíli, kdy se projevuje boží moc, tak ještě jako jsou naštvaný. Někdy si říkám, jak moc jsou tyhle ty věci jako ukázkou toho, jak moc jako i ta církev, i my jako křesťané někdy vlastně tu boží moc jako nevnímáme. Že místo toho, aby jsme se radovali, aby jsme jako vnímali přítomnost, jste jako Milane dneska hezky říkal, můžeme prožívat boží přítomnost. My čteme teďka v Pišelích kazatele, přečtěte si 9. kapitolu. To je úplně neuvěřitelný, protože on tam říká, užívej dne. Když už něco děláš, tak to dělej naplno. Protože je to tvůj život, máš ho teď a až umřeš, tak už nic neovlivníš. Ale teď ještě můžeš něco ovlivnit. Až už to spojím s tím, co teďka tady čteme, tak vlastně Ježíš přišel na zem proto, aby my jsme mohli zažívat úplnost. A celý tyhle, ta 13. kapitola vlastně polemizuje s tím, tak jako opravdu očekáváte Mesiáše ve svém životě, jako Izrael. Opravdu očekáváme Mesiáše ve svém životě, jako křesťané, právě teď a tady. Tak pojďme možná pomaličku na ty první dvě podobenství. Oni jsou strašně kratičký a vy je znáte určitě nazpaměť. Tak pojďme si je přečíst. Budu číst z 18. až do 21. verše. Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. A to druhé? A dále řekl, k čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do 3 měřic mouky, až se všechno prokvasí. Tak napřed se zastavíme u toho hořčičného zrna. A napřed nějaká fakta. Asi dobře víte, já jsem to říkal i minule, o těch podobenstvích. Podobenství nejsou popisem reality. My někdy máme tendenci, když čteme podobenství, vnímat, že to je realita. Tak to je. Ne. Podobenství má vlastně na základě nějakého známého faktu nebo nějakého příběhu vás jako přivodit nějaké myšlenky, které se vás mají přinutit zastavit se a přemýšlet o svém životě. Ono to ve finále může být úplně jinak. Ono se to vlastně vůbec nemusí tak stát, ale vlastně ten příběh má moc ve vás vyvolat nějaké přemýšlení. Tak zkusme tyhle ty příběhy číst tímhletím způsobem. Co je na těchto podobenstvích zvláštního, tak u toho hořčičného zrna? Víte, jak vypadá hořčičné zrno? Myslím, že každý Čech ví, protože když si otevřete okurky, tak tam jsou ty bílé kuličky, tak tam většinou jsou hořčičné semínka. Tak to je ono, jo? Takhle malinká kulička. Takže když se bavíme o hořčičném semenu, tak je to vlastně něco malinkýho. Jenom viděli jste někdy jako rostlinu, která vyrostla z tohohle té kuličky? Maximálně 80 cm zelená, nemá žádný větve, není to strom. A vlastně je to, že se to většinou zaorává, protože to je docela dobrý hnojivo. Ale je to zelený hnojivo, není to dřevěný hnojivo. Takže proč vlastně Ježíš popisuje něco, co je nesmysl? Biologický nesmysl. Předpokládám, že neexistuje nějaký speciální druh hořčice, který zdřevnatí a vytvoří strom. To jako asi ne. Přesto on mluví o stromu, on mluví o tom, že ten strom dokonce má větve a v těch větvích hnízdí ptáci. Tak to je zvláštní, tak zkusme nad tím přemýšlet. Přemýšleli jste možná někdy nad tím, možná ještě jeden bod, a ten bod je, že když to podobenství budete číst v jiných evangelích, třeba Matoušovi, tak on se tam právě přímo zmiňuje o tom, že to se jmenuje malé. A to, co pak vyroste, je velké. To Lukáš úplně vynechává. Není to pro něho podstatné. No a co tam dělají ti ptáci? Když chci někde jako něco zdůraznit ve smyslu tom, že je něco malé a má to vyrůst něco velkého a podstatného a významného, tak proč najednou mluví o ptácích, který hnízdí v těch jako větvích? No a pak ještě, kdybychom ještě přemýšleli dál, tak je tam nějaký člověk, který má zahradu. Teďka ta zahrada, to je co? To je nějaký jako moje vlastnictví. Ten člověk, to je asi jako vlastník té zahrady. Protože tam mluví, že do vlastní zahrady zase je nějaké semeno, jedno. A z toho semena vznikne něco obrovského a velkého. Nezní vám to tak trochu jako někdy jako provokace? Proč mluví o věcech, které jsou nesmysl? Nerealistický, nepravdivý, nebo jako nejsou úplně to. No proč je to podobenství? To není realita. Takže kdybychom takhle se na to podobenství podívali a zjistili, že to opravdu není realita, protože kdybychom zasadili semínko hořčice, tak vzejde zelená rostlina, tak vlastně jak na vás působí to podobenství? Co vám vlastně chce říct? Já jsem si tady napsal 4 body a 4 slova. Je tam rychle. to, že zasejete to semínko, tak to popisuje, jako by se to stalo hned. To znamená, je to vlastně strašně rychlej proces. Vyroste to rychle. Druhé slovo, z něčeho malého vznikne něco obrovského, takže slovo obrovské, velké. Z malého se stane velké. Další slovo, jiné. To, co se z toho semínka stane, nebo to, co z toho semínka vyroste, je něco, co jsem nečekal, že může vyrůst. Protože to není ta zelená rostlina, kterou jsem očekával, ale je z toho strom. Je to něco, co je jiné podstaty. A je tam slovo, které je pro mě důležité, je tam slovo otevřené. Proč? No protože ptáci ve starém zákoně byly vesměs nečistá zvířata. Neříkám, že všechny, ale hodně z nich byly nečistá zvířata. Takže ve chvíli, kdy Ježíš mluví o tom, že dokonce ptáci hnízdí na stromě, který má představovat Boží království, tak to znamená, že Boží království je otevřené i pro lidi, kteří jsou nečistí. To znamená pohany pravděpodobně a možná taky jako lidi, kteří jako se nám, jako křesťanům nebo tehdy židům zdali být ti, kteří nejsou hodní, protože jsou mimo zákon nebo přestupují zákon. Takže rychlé, velké, jiné a otevřené. To bych asi já četl z toho podobenství. Takže když Ježíš mluví o nebeském království, tak mluví takhle. Nebeské království je rychlé, velké, jiné a otevřené, nebo překvapivé a otevřené. Takže kdo je pak ten člověk, to už nechám na vás, na vaší představivosti. Samozřejmě my v tom vždycky budeme vnímat Boha, možná taky Ježíše. Ale je to podobenství. Není to popis reality. Jak je to s tím druhým podobenstvím? Tak kdybychom brali, že v tom prvním podobenství byl muž, který byl na zahradě, úplně jasná alegorie Boha, že jo? Protože když Bůh tvořil, tak tvořil v zahradě, tak najednou je tady žena. Takže žena má představovat Boha? Už samo o sobě tato myšlenka je strašně provokativní. Takže žena představující Boha. Ona je navíc v činnosti, která byla v té společnosti brána jako podřadná. Dělala v kuchyni. Zakládala chléb. Dělala kvas. Takže pracuje v podřadné místnosti a pracuje s něčím, co víme, že kvas v Biblii je vždycky označením něčeho, co bychom mohli říct, že nečisté, že to je možná věc, která přestupuje zákon. Když předkládáte chleby v rámci, nebo když předkládali židé chleby, tak to vždycky byl nekvašený chléb. Kvašený chléb byl vlastně otázkou vlastně špíny. Kvas je něco, co je vlastně negativní. Předtím mluvil o kvasu farizeů, to znamená, že říkal, kvas farizeů je negativní, protože prokvasí to, co je dobré. Mouka je dobrá, je to dar boží, ale kvas jej zničí. Takže Ježíš používá podobenství, ve kterém porušuje snad 4 pravidla pro učitele zákona. Mluví o věcech, které jsou nečisté, ale na základě nečistých věcí ukazuje něco, co je dobré. On říká, boží království je jako kvas. Jak tomu mohl rozumět žít? No možná to opravdu vnímal jako provokaci. A když teda se na tohleto podobenství podíváme, bez toho, aniž bychom mu dávali nějaké pravidla, tak jaké vyvolává ve vás slova? Já jsem si dal tyhle 4. Vše. Boží království se dotkne úplně všeho. Protože kvás proklasí úplně vše. Je neviditelný. Není vidět, ale působí. Prolne se úplně vším. Výsledek je vidět výsledek, protože kvas prokvasí celé těsto a celé těsto začne kynout. A potom záměr, ta žena ví, proč to dělá. Ona ten kvas záměrně dala do té dobré mouky, aby ten kvas prokvasil celé těsto. Nebo celou mouku. Možná si k tomu, k těm podobenstvím, můžete přidat vlastní pocity, vlastní vlastně věci a pohnutky, které to ve vás vyvolává. Ale možná zkuste Bibli číst ty podobenství s tím, abyste sami si odpovídali na to, a je to vlastně fakt, pravda? No není, jsou to podobenství. Tak co mi to podobenství vlastně chce říct? Jak na vás ta podobenství působí? Pojďme dál, ve verši 22 potom se dozvíme jeden zajímavý verš, on je takový přechodníkovej, je to 22. verš. Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdybychom ten verš vlastně přeskočili, ale on je strašně důležitý. Ten člověk, ten Bůh Ježíš, chodí jako po Izraeli, dělá svoji práci, dělá to, čemu byl povolaný, ale v hlavě nosí vlastně ten výsledek. Pořád směřuje k Jeruzalému. Pořád směřuje ke svému cíli. On ví, proč je tady na zemi, on ví, kam chce dojít, on ví, co má od Boha dělat. Směřuje k Jeruzalému, protože ví, že v Jeruzalémě se bude rozhodovat. V Jeruzalémě on položí svůj život. On zná svůj cíl, on zná svůj úkol, on zná to, co se po něm chce. Možná je to takový jako šťouranec do nás, jestli to taky víme. Jestli víme, co Bůh po nás chce. Jestli víme, kam máme směřovat. Jestli víme, co je naším cílem. To znamená, kdybychom Ježíše přirovnali těm dvou postavám v těch podobenstvích, to znamená tomu muži, který seje, a k té ženě, která zadělala mouku, tak ano, Ježíš působí, takže je zase to. To semínko už klíčí možná, takže Boží království už se zjevuje. A když se bavíme o tom kvasu, tak už je zaděláno na mouku. Ježíš jako ten element toho kvásu, který má prokvasit celou společnost, tak už zadělal to těsto. To znamená, jeho smrt pak ovlivní všechny a prolne se vším. A ten strom toho Božího království se dotkne každého. A u toho semínka Ježíš musí umřít jako to semeno, aby mohlo vzejít něco nového. Pojďme na to poslední podobenství. Já ho budu číst od 23. verše do 30. Kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopní. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on odpoví, neznám vás, odkud jste. Pak budete říkat, jedli jsme s tebou a pili, i na našich ulicích si učil. On však vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. Tak zase je to podobenství, nezapomínejme na to. Podobenství je něco, co je příběh, který má něco ve vás vyvolat. Není to věc, která je popisem reality. My to máme někdy fakt tendenci furt jako říkat a tak to bude. Nemusí to tak být, ale může. Co je na tomhletom podobenství divného? Už na začátku je tam, proč se někdo ptá, tak divnou otázku. Vy slyšíte o tom, jak padnou ty věže v tom Siloé, vy slyšíte o tom fíkovníku, vy slyšíte o tom, jak se tam ten představený synagogy vzepře a řekne, tohle se nebude dělat v sobotu, když Ježíš uzdravuje nemocné. A on se zeptá, proč, nebo já to ještě přečtu jednou, jo, aby jsme si to uvědomili, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni. Ta otázka zní, jako by ten člověk chtěl říct možná tohle. To nás bude opravdu tak málo? Poslouchejte, co chci říct. To nás bude opravdu tak málo. Já mám pocit, že vlastně on se neptal na to, co je problém, proč lidé nechtějí přijít k Bohu nebo vrátit se k Bohu. A on se sám řadí k těm dobrým a ostatním jako v podstatě říká, no to jsou ti, kteří jako nebudou. Proč to říkám? No proč my máme někdy taky takovou tendenci říkat, no tak my jsme ti dobrý, tak proč se nedaří tam ty zevangelizovat? Proč tam ti nepřijdou do toho sboru? Proč my jsme ti dobrý? A on se ptá, a Ježíš mu na tuhletu otázku, to znamená, proč bude málo spasených nebo vyvolených, vykoupených, vlastně odpovídá tímhletím podobenstvím. Takže sama otázka je zvláštní a opravdu směřuje k tomu, že ten člověk pravděpodobně nemá na mysli ty ostatní jako jejich ztracenost, ale má na mysli svoji exkluzivitu. A je to zásadní problém těch lidí a obecně to myslím, že problém je náš. Že my máme tu exkluzivitu. My máme přece Ježíše a ty ostatní venku ne. Takže je to podobenství a pojďme se podívat vlastně, co to podobenství říká. Na rozdíl od ostatních, Matoušovi se můžete dočíst to samé podobenství, mám pocit, že i v Markovi. Tady je jenom jedna brána. Matouš tam přidává tu velkou a on se zabývá tou velkou Matouš. Matouš říká, a tady je hodně těch, kteří budou chodit tou prostornou bránou a jdou do zatracení, ale té malé bráně nic neříká. Lukáš to má úplně naopak. Tu velkou bránu úplně vynechává a říká, tady jsou malé dveře. A dokonce ty dveře nechává zavřít, což je ještě zvláštnější. Protože když máme dveře, tak jsou k tomu, aby se skrze ně mohlo chodit. To znamená, že vlastně jako k tomu přistupuje malinko jinak. Proč je tam předává ještě jedno důležitého postavu? A ta postava je hospodář. Hospodář, který vlastně jako vlastní ten areál, park, něco, možná tu zahradu, a do té zahrady je ten vstup. A ten hospodář rozhoduje o tom, jestli ty dveře zavře nebo nezavře. On nerozhoduje o tom, kdo skrz ty dveře bude procházet. On rozhoduje jenom o tom, jestli zavře nebo otevře. Co ještě zvláštnější je, že ten hospodář ztrácí paměť. On najednou ztratí paměť, protože ty lidé mu říkají, ale teď my se známe. My jsme spolu jako sedávali na ulicích, my jsme spolu jedli, my jsme slyšeli tvé kázání. A ten hospodář říká, já vás neznám. Tak jako nepřijde vám to divný, že to podobenství říká vlastně o ztrátě paměti, bychom mohli říct? Nebo kde je ten problém? Takže hospodář je tam, který zavírá dveře a navíc zapírá, že někoho zná, přitom ho jako určitě zná, protože je učil, tak je to zvláštní. My vlastně nevíme, proč je tam ta ztráta paměti, možná tušíme, ale možná jako tam máme ty svoje představy, jo? Jak jsme se učili už minule. Nedávejte si své představy do těch podobenství, zkuste vždycky číst znovu, protože oni možná k vám budou mluvit úplně jinak. Budou k vám mluvit možná úplně nově. Takže máme tady hospodáře, který vlastně ztrácí paměť. My můžeme možná říct, že ty lidé, kterým se zavřely ty dveře, že to zavření těch dveří může být smrt. Protože ve chvíli, kdy umřete, tak pak je jasné, že vás hospodář nezná, proč nejste živí. Ty dveře jsou zavřený ne proto, že on by je zavřel, ale proč už vám se zavřeli. Vy už nemůžete projít těmi dveřmi, proč už nejste živí. A kdybychom to dotáhli do konce, tak už nemůžete ovlivnit to, co se stane na tomto světě. My jsme to taky četli v tom kazateli, mimochodem. Tam to pojednání v té 9. kapitole je to, jakože umřeme, tak co s tím budeme dělat. A když to takhle bereme, tak je pak možná jasné, proč ten hospodář říká, neznám vás. Proč nejste zapsaní v knize života. Proč nejste ti, kteří měli tou branou projít. Takže nejen, že nezná, ale on těm lidem dokonce vyčítá něco, co bychom nečekali v tom podobenství. On jim říká, jděte vy, kteří jste plní bezpráví, doslova, neznám vás, odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Takže on s nima jedl, on jim říkal nějaké evangelium, nebo jako učil je, pak se něco stalo, asi zemřeli, on zavřel dveře, nebo nějak se zavřeli dveře, nebo nechal zavřít dveře. A ty lidi, kteří předtím byli v podstatě s ním v pohodě, tak on je nazývá někoho, kdo žije v bezpráví, nebo kdo měl bezpráví, nebo kdo je naplněný bezprávím. A když se na to koukneme ještě dál, tak mně přijde, jakože v tu chvíli, kdy byl s nimi, tak jakože měli šanci možná změnit to svoje srdce, ale najednou se něco stalo a oni už vlastně nemají šanci to změnit. Už jsou nazýváni jako ti, kteří jsou plní bezpráví a nazdar. Takže bezpráví ve srdci může být jako velký problém. Dokonce v tom podobenství říká ještě jednu důležitou věc, která je důležitá pro Žida. On říká, tady bude Abraham, Izák a Jákob, tady budou proroci, ale vy tady nebudete. Ještě jednou to zopakuju. Abraham, Izák, Jákob tady budou tady proroci, ale vy tady nebudete. Což samozřejmě, když jste žid, tak musí být úplně jako šílený, protože on říká, vy nepatříte do mého lidu. Vy nejste součástí židovského národa. Vy nejste v Božím království, protože o Boží království šlo v první řadě. Jestliže mluvil o Božím království a Lukáš to takto komponuje v tom evangeliu, tak on říká, Boží království je takové, má takovéhle předpodstatu, kvás, zrno, to strom a najednou a vy tam nebudete. Je potřeba si uvědomit, že to bylo hlavně slovo pro Židy v tu danou chvíli. Vy si myslíte, že tam nebudete. Když se podíváte na ten příběh, tak on jim říká, nebo on tam říká, že mnozí budou chtít vejít, ale nebudou moci. Mnozí budou chtít vejít, ale nebudou moci. Proč? No, protože tam mají ty svoje rituály. Mají tam ty svoje představy o tom, co mají dělat pro Boha, ale vlastně neumí vejít těma úzkýma dveřma, protože ty rituály jim brání vidět tu realitu těch dveří. Možná představy o tom, co musím já udělat pro Boha, abych mohl vejít do dveří. To je ten základní problém. To je vlastně odsoudilo. Že mnozí budou chtít, ale nebudou vědět jak. Nebudou vědět jak. A co je ještě zajímavější? Místo nich, místo těch Židů, tam budou lidé, kteří budou ze severu, z jihu, z východu a ze západu. A mnozí první budou poslední a tak dále a tak dále. To znamená, budou tam lidé, kteří byste nečekali, že tam budou. Boží království totiž není jenom pro vás. To je ta zpráva, kterou on jim říká. Boží království je pro každýho. Ale není i pro ty, kteří se cítí být spravedliví a nevidí vlastní bídu, vlastního srdce. Není pro ty, kteří si myslí, že mají formuly na to, jak se můžeš stát vykoupeným. Boží království je pro ty, kteří, a teďka odpovězme si sami, kteří jsou možná pokorného srdce, kteří mají touhu volat o pomoc k Bohu a nechat se Bohem ošetřit, kteří si uvědomují, že bez Ježíše nemůžou vůbec nic. Boží království totiž není pro ty, kteří stojí před tím oltářem a tlučou se do prsou a říkají, nebo netlučou se do prsou, ale říkají Bohu, ještě, že nejsem jako tamten. Ale je pro toho, který stojí vzadu, tluče se do prsou a říká, Bože, zachraň mě, protože jsem takový a makový. Proč mám tenhle problém? Takže Boží království je úplně jiné, než si dokážeme představit. Kdybychom zase jenom pocitech a emocích zkusili o tomto podobenství říct, jaké je Boží království, překvapivé. Boží království jako dveře, které se můžou zavřít. Boží království je pro ty, kteří nemají jasné odpovědi na všechny otázky. Boží království je pro ty, kteří jsou ochotní slyšet Ježíšova slova. Boží království je proto, že Ježíš je těma dveřma. V Janově čteme, já jsem dveře do ovčince. on se stal dveřma. Proč nemohli vejít ty lidé, ač se snažili? No, protože nepřijali Ježíše. Ježíš byl pro ně překážkou, aby mohli vejít do zahrady k tomu hospodáři. Nejsme jako křesťané na tom podobně. Nemáme někdy tendence říkat, abys mohl uvěřit, přijít do Božího království tak? Neděláme si sami překážky k tomu, aby jsme mohli opravdu tou branou, těma dveřma projít? Možná máme vlastní cestu k Bohu. Jo, že si stavíme vlastní stupinky své dokonalosti. Já neříkám, že nemáme usilovat o dobré věci. Já neříkám, že se nemáme snažit být dobří. Ale přemýšlejte o tom, jestli to neděláte pro sebe. Protože těm pak nešlo vejít skrze Krista do království Božího. Možná máme svou představu o tom, kdo je Bůh. Možná máme svoji vlastní představu o tom, co je nutné. V tomto podobenství proto nám může ještě víc vysvítit, jak je velké Ježíšovo srdce. Protože díky tomuhle příběhu vidíme, jak on přemýšlel o těch, kteří neměli být ve vyvoleném lidu. Protože my jsme ti, kteří jsme ze západu, severozápadu, kteří jsme se stali také díky tomu, že Ježíšovo srdce je velké jeho lidem. My jsme jeho děti, my jsme jeho podobou, my jsme se stali možná ptáky, který můžou se hnízdit v tom úžasném velkém stromě Božího království. Protože ono se otevřelo. Ono nezůstalo pro nějaké vyvolené, ono nezůstalo jenom pro ty, kteří v neděli někam chodí, ale ono je opravdu otevřené pro každýho, kdo má srdce a touhu. Jaká je na tom naše zásluha? Nula. Jedinou zásluhou, kterou máme, je, že jsme mohli vyznat, že naše životy nejsou hodny k tomu, aby jsme mohli sami projít. My musíme mít Ježíše, protože on je těma dveřma. Jestli chcete projít do Božího království, tak musíte skrze Ježíše. Není jiná cesta. Takže vaše zásluha je, že jste v pravý čas slyšeli jeho volání. Tak nepromarněme ten čas, že jestliže se někdy zavřou dveře, tak to možná bude ve vaší smrti. Tak nečekejte, že ty dveře jsou otevřené. Ježíš je otevřený. Ježíš je tu pro vás i pro mě. Já se s dovolením na konci pomodlím. Děkujeme ti, pane Ježíši, že i skrze podobenství, které jsou zvláštní a které jsou plné paradoxů, nám otevíráš cestu k tomu, abychom poznali, že potřebujeme tebe, protože ty jsi dveře. Protože ty jsi přišel tady na zem, aby si založil Boží království, aby si ho zjevil lidem a my můžeme být součástí tohoto království. Ne ze svých skutků, ne ze své představy, ale protože ty sám si nás do něj pozval a ty jsi nás do něj ukryl a ty jsi nás do něj pustil. Za to ti jsme vděční a prosím, aby tvé království se mohlo skrze nás rozvojňovat i k dalším lidem. Amen.